Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Mă bucur să fim împreună la această sărbătoare. Am venit cu bucurie în mijlocul dumneavoastră, ca de fiecare dată când Dumnezeu rânduiește astfel de clipe să avem părtășie unii cu alții și toți împreună să avem părtășie cu Dumnezeu.
Amin.
Și prin mine, Biserica din Bosanci vă salută, cu urări de sănătate, harul și pacea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin.
Mă îndrept către cei care astăzi primesc botezul în apă și vouă vă cer să aveți multă atenție față de învățătura Sfintelor Scripturi. Iar celorlalți le cer îngăduință. Scrie în Romani, capitolul 15, versetul 1, cu cei tari trebuie să îngăduie pe cei slabi. În ce privește cunoașterea Scripturii, știu că aici în adunare sunt frați avansați, oameni maturi. Dar știu că aici în adunare, și ei sunt un exemplu, sunt frați și surori care au încă nevoie de adevărurile începătoare. De altfel, Apostolul Pavel spunea în Evrei, în capitolul 6, când vorbea de seria fundamentelor creștine, începând cu versetul 1, spunea să lăsăm dar adevărurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia, pocăință de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata viitoare. Se pare că aceste șase învățături în mintea lui Pavel făceau parte din învățăturile începătoare. Pe mine m-a surprins, de exemplu, plasarea învățăturii despre punerea mâinilor între adevărurile începătoare. Am fost acum două săptămâni în Italia la o conferință care a avut tocmai tematica aceasta, o conferință cu toți slujitorii din Italia, s-a vorbit despre punerea mâinilor. Și mi-am dat seama că sunt unele amănunte care nu le-am priceput. Și există o cunoaștere destul de superficială în privința aceasta. Ei bine, învățătura despre botezuri este plasată tot în adevărurile începătoare. De aceea îi rog pe studenții de astăzi să se întoarcă puțin la abecedar. Îi nevoie. Din multele cărți care le-ați citit dumneavoastră, și eu am citit multe cărți, întotdeauna când prind un abecedar, și acum îl prind des, că am copii și în clasa întâia și acum am, când prind un abecedar, citesc în el cu plăcere și mi-aduc aminte așa cu nostalgie de acum 45 de ani când am învățat și eu să scriu, să citesc acele propoziții, mama sau Ana are mure. Dar mi s-a întâmplat un lucru. Eu am scris mult la viața mea, nu sunt mare intelectual, dar și prin natura serviciilor am avut mult de scris. Și acum stau de vorbă cu studenți care scriu mult, urât, repede, pun o literă și un punct și numai ei știu ce înseamnă ce e, da? Că aveți mult de scris. Când fetița mea cea mai mare, când a intrat în clasa întâia, m-a rugat să-i arăt cum se leagă dublu V de mână de cealaltă literă. Știți că este dublu V de mână și trebuie legată de cea literă, cealaltă. Și am spus, tăticu, arată, și m-am uitat și am spus, tăticu, îți aduce o bucată de ață și le legăm toate cu pixul, eu nu le pot lega. Ei bine, e cazul să ne întoarcem câteodată, să vedeți la abecedar, luăm caietul acela de tip 2 și vedem că multe din lucrurile care le-am știut, le-am uitat și nevoie să luăm abecedarul. Vorbim de adevărurile începătoare la care se referă Pavel, ne îndreptăm aspre învățătura despre botezuri. Și aceia care au luat botezul cu mulți ani înainte, tatăl meu o lua botezul prin 40 și ceva și trăiește. Și ar putea să spună, măi, tot învățătură despre botezuri, dar nu știm noi ce înseamnă aceea, e bine câteodată să revenim la aceste adevăruri începătoare. Și în mod special mă adresez vouă, celor care încheiați legământ cu Domnul, dar și tuturor celorlalți, și Domnul să ne învețe și despre lucrul acesta. Amin. Învățătura despre botezuri, botezuri la plural, asta îmi spune mie că în Noul Testament se vorbește de mai multe botezuri. Se vorbește, de exemplu, de un botez cu foc. Îl amintim primul pentru că trecem repede peste el. un botez cu foc, deși în ziua cinzecimii, în casa lui Ioan Marcu, la coborârea Duhului Sfânt, au fost văzute niște limbi ca de foc, așezându-se pe fiecare din ei, se pare că botezul cu foc reprezintă altceva. Botezul cu foc reprezintă un botez al suferinței, al suferinței pentru Domnul. În Matei 20 vine o mamă cu băieții ei de mână, vine la învățătorul și spune: poruncește, învățătorule, ca feciorii ăștia doi ai mei în împărăția ta să stea unul la dreapta și unul la stânga. Și Domnul Iisus îi spune, îndreptându-se către ei: dar voi puteți bea paharul care îl beau eu și puteți voi să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Și ei răspund simplu: putem. Și Domnul îi spune: da, e adevărat, știu că puteți, dar cinstea aceasta nu atârnă de mine, ci este pentru acela care a fost pregătită. În Luca, în capitolul 3, versetul 16, apar aceste trei botezuri. Când Ioan Botezătorul spunea așa: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care e mai puternic decât mine, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. În Luca, în capitolul 12, versetul 49 și 50, Domnul Iisus spunea așa: căci eu am venit să arunc un foc pe pământ și cât de mult doresc să-l arunc, eu am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să fiu botezat. Se pare că aceste versete fac o referire la botezul suferinței, a suferinței pentru Domnul. Sunt aici ca să vă avertizez în modul cel mai serios. Ați încheiat un legământ cu Dumnezeu, dar aceasta implică automat și suferință pentru Domnul. Vorbeam odată cu un frate în vârstă la noi, a murit la 90 și ceva de ani, de bucuria, de teama, de emoțiile care le trăiesc cei care intră în apa botezului. Și am spus: uite, frate Lazar, cât de frumoși sunt, uite ce emotiv, uite ce bucurie au. Și fratele Lazar îmi spune: la începutul pocăinței am văzut un tânăr care a primit botezul și avea pe chipul lui o bucurie deosebită. Îmi spunea fratele: eram acolo, în râul Moldova, în marginea satului Berceșești, un tânăr a încheiat legământ cu Domnul. Și pe când frații îl mărturiseau, și era multă lume adunată, o mână de frați, că erau puțini, și foarte multă gloată care întărta noroadele împotriva pocăiților, și pe când tânărul acesta mărturisea credința lui în Domnul, din mulțime s-a desprins mama lui, o credincioasă ortodoxă înfocată, și în momentul în care băiatul spunea că el crede în jertfa Domnului, că închei un legământ pentru toată viața, mama cu o bâtă lovea și îmi spunea fratele Lazar, băiatul ăsta sta cu mâinile pe piept, cu capul în sus, și îmi spunea: frate Dragoș, atunci am văzut o față și eu strălucind. Nici nu se ferea, sta sub ploaie de lovituri și mărturisa botezul. A spus: ăsta este un botez cu foc, nu? Unii l-au trăit mai repede, alții au trecut prin el mai târziu, dar este. Este și voi trebuie să vă așteptați și la acesta, că este o metodă de desăvârșire a sfinților pe care o folosește Domnul. Nu vreau să vorbesc mai mult de botezul cu foc, aminteam de un alt botez. Și fratele aici, Teofil, spunea că azi sărbătorim ziua cinzecimii, Ierusalimile, coborârea Duhului Sfânt, și aș vrea chiar Duhul Sfânt să coboare iar în adunare, să umple inimile noastre, amin? El este acela care botează cu Duhul Sfânt. Când săptămâna trecută eram la o stăruință după Duhul Sfânt într-o biserică și încercam să explic acelora care stăruiau cum îi cu botezul Duhului Sfânt. Și spuneam: noi suntem un vas. Suntem comparați în Scriptură cu un vas. Spune în Fapte, capitolul 9, versetul 15, Dumnezeu îi vorbea lui Anania: du-te, spunând despre Pavel, că este un vas pe care l-am ales. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să nu fie de la noi, ci să fie de la Dumnezeu. Deci, frații mei, ne imaginăm că aici, în mijlocul nostru, curge acea apă vie pe care Hristos a promis-o în Ioan 7:37. Curge acel râu, acel Duh Sfânt este coborât, iar eu și tu ne coborâm cu vasul nostru în această curgere, în această cascadă a Duhului Sfânt. Și spuneam tuturora: există trei stadii diferite. Pregătirea vasului, primirea Duhului Sfânt și păstrarea. Am spus eu, deci rețineți, pregătirea, ce facem noi până la stăruință. Pentru că nimeni nu pune vin nou într-un burduf vechi. Nimeni nu pune un petic nou la o haină veche. Că nu este normal așa. Deci noi când venim să primim Duhul Sfânt, venim cu un vas pregătit. Pregătirea. După care primirea. Când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt și ne umple inimile de bucurie. Și după ce am primit Duhul Sfânt, păstrarea Duhului Sfânt. Că noi trebuie să păstrăm, la fel și voi legământul care îl încheiați azi cu Dumnezeu, trebuie să-l păstrați curat și Dumnezeu să vă ajute, amin? Amin. Fraților, vorbind despre botezul Duhului Sfânt și botezul în apă și botezul cu foc, ele sunt experiențe distincte, diferite una de alta. Pot avea loc în același timp. Am cunoscut caz, dumneavoastră cunoaște familia Mann, îmi povesteau frații din Răzoare, că fratele în vârstă a fost în America, a lucrat vreo mai mulți ani acolo, vreo 6-7 ani, a venit cu ceva bani acasă, acolo a primit credința în Domnul și când a venit acasă, soția lui a primit și ea credința în Domnul și îmi spuneau frații în vârstă de acolo, când soția fratelui a intrat în apa botezului și mărturisea credința în Domnul, Domnul în același timp a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și cu fața ei luminoasă a început să vorbească în alte limbi și vorbea în limba engleză. La care soțul se uită mirat și spune, păi măi, eu am stat în America vreo 6 ani, dar nu știu să vorbesc engleză așa de bine ca tine. O coincis botezul cu Duhul Sfânt, cu botezul în apă. Și Domnul a experimentat toate botezurile, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt când s-a deschis cerul și Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât peste el și botezul cu foc de care aminteam. În ce privește botezul cu Duhul Sfânt, nu vorbesc despre asta astăzi, pentru că sunt botezuri în apă, dar e ziua de Ierusalim. Este o experiență diferită de primirea cuvântului. Unii mi-au spus așa, frate Dragoș, famenul etiopian a primit botezul în apă. El a crezut în Dumnezeu și îl întreabă Filip, crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Cred. L-a botezat și a continuat drumul plin de bucurie. Ori bucuria este roada Duhului, din Galateni 5:22. Cum putea omul ăsta să aibă roada Duhului dacă nu avea Duhul? Înseamnă că în momentul în care el a primit botezul în apă, a primit și botezul cu Duhul Sfânt. Și el a plecat botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt și se manifesta în el roada Duhului, adică bucuria. Alții vin și spun din cartea Efeseni un verset din capitolul 1, versetul 13 și 14, cuvântul Domnului spunea așa. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, în paranteză, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ei spun, deci în momentul în care eu am auzit cuvântul, am primit Evanghelia mântuirii, am fost pecetluit în momentul ăla cu Duhul Sfânt. Oare așa să fie lucrurile? Biblia nu ne lasă încurcați, dragii mei. Și pentru că este epistola scrisă celor din Efes, în Fapte, în capitolul 19, întâlnim aici o întâmplare specială cu niște oameni din Efes. Spune cuvântul Domnului că apostolul Pavel a ajuns aici și au întâlnit aproximativ 12 bărbați care erau ucenici al lui Ioan, care primiseră botezul în apă, botezul pocăinței, și Pavel întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar el îi spune, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a poruncit să fie botezat în numele Domnului Iisus, iar în momentul când și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a coborât peste ei, ei au fost botezați și vorbeau în alte limbi și proroceau. Semnul primirii Duhului Sfânt trebuie să fie un semn vizibil. Fratele Teofil arăta aici că Petru le spune, Hristos a suit în cer și a turnat. În momentul când a botezat cu Duhul Sfânt, a turnat ceea ce vedeți și auziți. La primirea Duhului Sfânt se vede și se aude. Semnul botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, nu ca dar al vorbirii în alte limbi, ăsta este un dar distinct, dar semnul că Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt în cazurile nou testamentale este vorbirea în limbi și de ce nu și prorocia. Doamne, dă-ne și nouă. În Noul Testament apar 5 cazuri mari în care s-a coborât Duhul Sfânt. În 3 din ele ni se spune clar că au vorbit în alte limbi, dar nici în celelalte Domnul nu ne lasă încurcați. De exemplu, la botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt al lui Pavel, în momentul când Anania și-a pus mâinile, spune că Domnul m-a trimis ca să îți capezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Pavel a fost botezat cu Duhul Sfânt, nu se specifică vorbirea în limbi acolo. Dar ce bine că Pavel nu ne lasă încurcați, el vine un pic mai târziu și ne spune: eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Domnul să ne dea pricepere în privința aceasta. Deci, așa cum în Genesa, între Genesa 1 cu 1 și 1 cu 2, spun teologii, există teoria prăpastiei, o distanță mare, așa poate fi între primirea cuvântului și a crede Evanghelia Mântuirii, până în momentul botezului cu Duhul Sfânt, poate fi o distanță mai mare sau mai mică. Eu aș dori ca Domnul pe toți să ne boteze cu Duhul Sfânt. Amin? Acum trecem la învățătura despre botezuri în apă. În Noul Testament întâlnim două feluri de botezuri în apă. Botezul practicat de Ioan Botezătorul și botezul creștin din Fapte 28 cu 9, din Matei 28 cu 19. Înainte de a începe misiunea Domnului Iisus, a venit Ioan Botezătorul, glasul celui ce strigă în pustie, și noroadele lui Israel ieșeau la Ioan Botezătorul și spune Biblia, și mărturisindu-și păcatele, primeau boteză. La botez există două feluri de mărturisire. În limba română s-a tradus cu același cuvânt, mărturisire. În original sunt două cuvinte diferite. Odată mărturisirea înseamnă glorificarea lui Dumnezeu și în limba română s-a tradus mărturisit. Spune în Romani în capitolul 10, nu cu 9 și 10. Deci dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, asta e o proclamare a Domniei lui Hristos. Asta e tot mărturisire, dar există o a doua mărturisire, mărturisirea de păcate. Bine este și recomandat este ca la botezul în apă să aibă loc amândouă mărturisirile. Noi ne facem întotdeauna timp, probabil și aici tot așa, cu candidații pentru botez, să avem o stare de stat de vorbă, ceva de spus, de mărturisit. Pentru că experiența a fost dureroasă. O soră în vârstă, o sfântă din adunare, a venit și a spus: frate, vreau să mărturisesc ceva, niște păcate care mă apasă. În anii tinereții mele am săvârșit. Și am spus: când, soră, înainte de botez sau după? O, cu mult înainte. Am spus: soră, aia lasă-le. Domnul Iisus te-a curățat, te-a iertat. Domnul nu ține seama de vremuri de neștiință. Ăsta e simbolul botezului, nu? Noi intrăm în apă, ne cufundăm. Omul cel vechi, cu păcate, cu totul, și moare împreună cu Hristos. Și când ieșim din apă, ieșim niște oameni noi, la o viață nouă. Cum, soră matale, nu știi? Frate, eu la botez n-am făcut mărturisirea. Păcatele acelea de atunci și până acum mă apasă pe inimă. Simt nevoia să le spun cuiva înainte de a muri. De aceea noi dăm posibilitatea la botezul în apă să se facă acea mărturisire de credință, dar și mărturisirea păcatului. Există în Noul Testament botezul lui Ioan și există botezul creștin, în care Domnul spunea: duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Doamne, fii cu noi! Amin! Mai apare o problemă. Unii, după ce au încheiat botezul în numele Sfintei Treimi, au acceptat un al doilea botez în numele lui Iisus, ducându-se acolo la Fapte, capitolul 19, că Pavel pe acei ucenici i-a botezat în mod special în numele Domnului Iisus. Am spus de ce. Când ucenicii aceia lui Ioan au luat botezul, ei au luat botezul care se practica atunci. Hristos nu fusese încă glorificat. Ei n-au avut la cunoștință de jertfa Domnului. Ei erau oameni pocăiți, trăiau în botezul acesta. Și Pavel a spus, voi ați luat botezul, dar în formula de botezare lipsea tocmai numele Domnului Iisus. Și aceasta a fost doar o completare. În vremea noastră, în zilele de azi, noi oficiem botezul creștin în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și asta este suficient. Și Dumnezeu să ne ajute să-L păstrăm curat. Amin. Frații mei, s-a citit un cuvânt din Faptele Apostolilor din capitolul 16, doar câteva lucruri vreau să vorbesc de aici. Aici este istoria doi bărbați. Doi bărbați care au plecat împreună, sau cel puțin care semănau mult unul cu altul, nu știu dacă s-au și cunoscut fizic, care aveau aceleași deprinde, oameni foarte duri, foarte conștiincioși și făceau chiar exces de zel în slujba lor, doi bărbați care erau tare de bace în a lega și a arunca în temniță, doi bărbați fără inimă, unul e Saul din Tarsul Cilice, care în zelul lui pentru credința strămoșească intra prin case, aresta bărbați, femei, copii care umblau pe calea Domnului și i-arunca în temniță. Un al doilea bărbat care era de bacina a face legături și a trimite în temniță era temnicerul din Filip. Nu știu dacă acești doi oameni s-au cunoscut, dar ei la început erau foarte asemănători, erau aproape identici. Ei bine, la o bucată de vreme, bărbații aceștia, în felul lor de a trăi, se despart. Saul din Tarsul Cilice are acea întâlnire cu Hristos pe drumul Damascului și îi schimbat complet. Îi schimbat complet și aș vrea să vorbesc puțin de el. Temnicerul din Filip continuă pe linia lui, până când acești bărbați se întâlnesc iarăși, stau față în față, stau la apa botezului, stau la o masă de dragoste și continuă iarăși până a semăna amândoi. Mi-a plăcut descrierea sau acea întâmplare pentru fratele în vârstă, care spunea că el a avut un prieten în lume, da? Și a fost aproape la fel. Dar de la o vreme, în urmă cu câțiva ani, unul s-a schimbat și viața lor nu a mai fost la fel. Acum se schimbă și viața fratelui și iar o să fie la fel cu fratele acela. Doamne ajută-ne să trăim frumos! Amin! Vorbim de Apostolul Pavel. Doar câteva gânduri, scurt. Apostolul Pavel era un om care, spuneau cei din Filip, că le tulbură cetatea. Mă uit aici o parte din frați mai în vârstă, încă puteți lucra pentru Dumnezeu. Are Dumnezeu de lucru și pentru dumneavoastră. Și biserica are nevoie în slujirea ei de dumneavoastră. Dar văd aici foarte mulți frați tineri. Aș vrea ca Dumnezeu să vă dorească putere și să facă din voi niște slujitori al lui Dumnezeu. Niște ostași neînfricați în fața vrășmașului. Domnul să vă ajute, să fiți plini de putere. Întâlnim pe Apostolul Pavel, omul care răstoarnă cu sus în jos societatea. Oamenii care tulbură cetățile din starea lor de păcătoșenie. Oameni care au știut și au schimbat chiar națiuni și regiuni întregi. Apostolul Pavel avea câteva secrete. În primul rând, în lucrare, și foarte important de reținut, era trimis de Dumnezeu și de biserică. Am întâlnit, și o spun cu părere de rău, frați care au primit botezul în apă, au fost supuși biserice și rânduieli o vreme, când la un moment dat au devenit foarte independenți, n-au mai vrut să știe de biserică, de rânduiala bisericească și au început să meargă după bunul lor plac, să nu fie nimeni între voi așa. Amin. Și o trebuie să stau de vorbă cu astfel de oameni care netrimiși de nimeni, neîmputerniciți de nimeni, își făceau ucenici, au început să boteze, au venit în adunare o soră botezată de ei și am spus, dar cine l-o? Deci oameni care trăiau în neorânduială. Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduierii. Apostolul Pavel este trimis de Dumnezeu, dar este trimis de biserică în lucrare. Ce îmi place la Apostolul Pavel este umilința, este smerenia lui. El mergea prin toate bisericile și cuvântul Domnului spune aici, în versetul 4, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Eu pe Pavel văd cel mai mare evanghelist.
Răpit în al treilea cer, are o viziune extraordinară, o pricepere despre harul lui Dumnezeu, cum nu i-a fost dată nimănuia. Apostolul Pavel putea să predice din ceea ce a văzut, să explice mulțimilor lucruri extraordinare. Și apostolul Pavel îl văd mergând în adunare și le spunea: fraților, știți ce a spus fratele Bartolomeu la Ierusalim? Dar știți ce a spus fratele Toma? Să păziți asta și asta. Iertați-mă, după mintea mea, Pavel era mai mare ca Bartolomeu și mai mare decât Toma și mai mare decât tot. Dar Pavel mergea prin adunări și spunea la toți să păstreze hotărârile fraților de Ierusalim. Asta mie îmi place, că ei lucrau împreună. Pavel era un om smerit, așa să fie fiecare din noi, amin? În al doilea rând, Pavel avea o călăuzire extraordinară. La un moment a vrut să intre într-o cetate și a fost împiedicat. A vrut să meargă în altă cetate și nu știu de ce. Chiar nu știu de ce. O vrut să intre unde? În Bitinia, și Duhul Hristos nu i-a lăsat. Doar ei umblau la evangelizare. Ei mergeau cu Biblia în mână, să spunem așa, să predice Evanghelia. Și Duhul Hristos nu i-a lăsat. În schimb, Duhul Hristos i-a trimis în altă parte. În lucrarea de evangelizare, dragii mei, știu că și dumneavoastră misionați mult, trebuie o mare călăuzire de la Duhul Sfânt. Spunea cineva: noi stăm o viață întreagă sub un pom, așteptând să se coacă un fruct, iar alături pomii sunt copți și nimeni nu știe a culege. Am întâlnit sate și localități în care au bătut cu Evanghelia ani și ani și rezultate slabe. Și am întâlnit, de exemplu, în satul Pătrăuț, un frate păstor are o poruncă de la Dumnezeu, dată personală: ia familia, mută-te în satul Vaslui, în județul Vaslui, în satul Cutare, și trăiește acolo, că am în vedere să scot oameni la pocăință. I-a vorbit Domnul odată, i-a vorbit Domnul de două ori, dar el are nevastă, are casă în Pătrăuț, are copii la școală și spune: Doamne, încearcă să-i spună la nevastă. Și ea spune: măi omule, dar noi avem aici casă, avem copii la școală, cum să ne mutăm familia? Și fratele acesta, Ilarion, îl cheamă, îi spune: Doamne, lămurește Tu pe nevastă mea, că eu nu pot lămuri. Și seara se prezintă Domnul în vis la nevastă, îi dă un vis, aceeași trimitere cu aceeași adresă. Am stat de vorbă de multe ori cu fratele, sunt prieteni. S-a mutat omul cu... în casa lui o lăsa pe cineva, el s-a mutat într-o casă săracă, o stat vreo 3-4 ani acolo și în vreo 40 am întrebat frate Ilarion: care sunt rezultatele? Am aproape 40 sau 50 botezați în apă și oamenii vin la pocăință. A fost o trimitere specială. Fratele acum i-a lăsat acolo adunare întemeiată și a venit înapoi la Pătrăuț și își continuă viața. O ascultat de Dumnezeu. Pavel era un om care umbla călăuzit de Dumnezeu. Un om care se lăsa la totul la dispoziția Duhului Sfânt. Astfel de evangeliști să facă Domnul și din noi. Amin? Pavel era un om care iubea rugăciunea. Era într-o zi de sabat. Nu era sinagogă în Filipi acolo. Și s-a spus: măi, văd niște femei când merg pe câmp. Se duc acolo lângă un râu. Dar eu vreau să mă rog. Oare femeile astea nu se roagă? Ne-am dus unde credeam că este un loc de rugăciune. Acela are succes în lucrare, acela este un om al lui Dumnezeu, care practică, care iubește și care trăiește o viață de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute, fratul. Am avut momente în viața mea când v-am mai spus, în fiecare noapte aveam ceasul meu de rugăciune. Apoi am avut momente când am neglijat într-un fel rugăciunea. Și știu puterea și însoțirea de atunci, știu puterea și însoțirea de altă dată. Doresc ca fiecare din noi să-i dea Domnul un gust de rugăciune. Să stăm pe genunchi înainte al Dumnezeu. Pavel era un om al rugăciunii. Pavel nu acceptă în lucrarea lui compromisul. Căci pe când trecea prin cetatea Filip, mergea la locul de închinare, a ieșit o ghicitoare care avea un duc de ghicire, un duh al lui Piton în ea, și a început să le facă reclamă. Așa mă deranjează câteodată reclama asta făcută unor oameni. Și ce mă deranjează, că unora le place. Le place reclama. Tu știi cine e omul ăsta? Acum că vorbim de bine un frate, asta e frumos din partea noastră, dar acela care vrea a făcut reclamă și lăudat, acela e problemă cu el. Și Pavel a văzut că îi făcea o reclamă mură. Eu dacă eram, poate luam așa o înfățișare evlavioasă, spunea: măi, vezi, și Duhul îi spun din mine că sunt om tare pocăit. Dar Pavel nu a acceptat. În lucrarea de zidire a bisericii n-au voie să intre duhuri străine. Biserica e clădită pe temelia care se cheamă Hristos și așa să rămână întotdeauna. Se întoarce și mustră. Mustră Duhul de ghicire și roaba aceea este eliberată. Se înființează acolo biserică. Fraților, am vorbit scurt, că uite ce repede trece timpul. De acest bărbat, aș vrea să vorbesc puțin și de celălalt. Am spus că avea un caracter tare dur. Un om care ia pe doi osândiți, dezbrăcați, că li s-au smuls hainele, au fost biciuiți până la sânge, au fost linșați, dacă vreți, îi ia pe oamenii ăștia care abia se țineau pe picioare și îi aruncă în temnița de jos, le pune picioarele în butuci, un fel de juc de lemn care îi se strângea cu șurubul și strânge așa impasibil la suferința lor. Îi strânge cu șurubul, eu mi-l imaginez că și fluiră așa încet și oamenii ăștia stau cu fluirul piciorul strâns acolo în butuci. Ce trebuie să-i arunce în temnița de jos? Ce trebuie să-i pună picioarele în butuci? Unde fugeau oamenii care erau flagelați, erau carne vie, că i-au bătut cu bicile și i-au maltratat în mijlocul cetății? Dar el, exces de zel, își face asta. Apoi, îmi mai spune ceva versetul care mi-amintește că la un moment dat el a scos sabia să arunce în sabie. Au vrut să facă harakiri. Știți, nu oricine are puterea asta. Asta e de la un duh necurat. Am întâlnit la un moment dat o soră din Admirie și mi-a spus: frate Dragoș, explică-mi cu Scriptura că sinuciderea e păcat. Eu vreau să-mi pun capăt zilor, de mult mă muncește gândul ăsta, am mai stat de vorbă cu niște frați și nu m-a putut lămuri și eu vreau să mă omor. Am spus: soră, dă-i pe aici, dă-i pe acolo. Oh, mi-am dat seama că acolo era un duh puternic. Soră, aici trebuie o rugăciune pentru eliberare. Că dorința unora de a se sinucide, de a-și curma viața, nu-i după voia lui Dumnezeu. Este influența unui duh demonic. Domnul să ne păzească de aceasta pe toți. Și sper că sora aceasta o înțeles și Dumnezeu o eliberat-o. El, omul ăsta și-o lua sabia să o moare. Și încă ceva. Pavel și Sila cântă. Avea puterea să cânte. Oh, noi când suntem încercați, așa ne mai văităm și ne mai tânguim. Doamne, uite-te la necazul meu. Oamenii ăștia încep să cânte, dar nu cântări de jale. Au început să cânte cântări de laudă. Toți îi ascultau. Nu mă tem, cerul dormea. Am fost la mormântări prin sate, în care atunci când erau puțin pocăiți, și trecea cortegiu, trecea corul cântând, oamenii alergau în casă, vedem cum se trag jaluzele. Nu voia, Domne, să asculte o cântare. Și asta îmi spune ceva de duritatea unui caracter. Omul ăsta era un om dur. S-ar putea ca între dumneavoastră care ascultați Evanghelia, niciunul să nu fiți așa de rău ca omul ăsta. Voi toți sunteți mai cum să cade. Sunteți mai omenoși, mai miloși, aveți multe lucruri bune în dumneavoastră. Omul ăsta era un tiran, domnule. Și totuși omul ăsta ajunge să ia botezul. Apoi dacă omul ăsta ia botezul, eu vreau să vă spun tuturora, și voi puteți lua botezul. Dacă omul ăsta îl înțelege pe Dumnezeu și dumneavoastră trebuie să îl înțelegeți pe Dumnezeu. Repet, niciunul din dumneavoastră nu cred că e așa de dur ca omul ăsta. Dar se întâmplă ceva cu omul ăsta. Intervine Dumnezeu cu o minune. Și atenție, omul ăsta înțelege lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Hai să recunoaștem așa cinstit. În viața câtora din voi, Dumnezeu nu a intervenit cu bunătate, cu îndurare, cu binecuvântare, cu sănătate? În viața câtora din voi și din familiile voastre, Dumnezeu n-a făcut o minune și sunteți acum bine? Omul acesta a înțeles minunea lui Dumnezeu. Și în urma acestei minuni, când au văzut cutremur de pământ, ușile deschise, lanțurile căzute, băi, ce cutremuri au fost care au căzut lanțurile jos, nu? Omul ăsta a înțeles, aici e mâna lui Dumnezeu și omul este interesat de mântuire. Împăratul Nebucanețar, un împărat, un tiran, a făcut o statuie mare în Valea Dura și a poruncit tot să se închine acolo. Dar trei tineri cu numele de Hanania, Mișael și Azaria au stat deoparte. Noi nu ne închinăm, nici măcar nu ne plecăm, nici măcar nu ne prefacem. Noi suntem dârji așa, noi suntem drepți în fața statuii tale. Cum voi nu vă închinați să fie încins cuptorul de 7 ori mai tare? Și l-au încins. Și niște oameni au legat cu ismenele lor, cu cămășile, așa scrie în Scriptură, și i-au aruncat în cuptorul aprins. Ăia care i-au aruncat au fost arși. Dar în mijlocul cuptorului se uită împăratul și se sperie. se întoarce către sfetnic și întreabă, n-am aruncat noi trei oameni? Da, împărate, dar eu văd patru și cel de-al patrulea are înfățișarea unui fiu de Dumnezeu. Împăratul ăsta a spus, ieșiți afară, Șadrag, Meșag și Abednego, o schimbat legile împărăției, o spus singurul Dumnezeu, îi Dumnezeu băieților acestora, lor să vă închinați. Vedeți, împăratul a înțeles. Câți din noi nu înțelegem, parcă v-am povestit o întâmplare cu cineva, nu mi-e prieten, dar e cineva de care îl cunosc tare bine din Suceava. Familia pocăită și el vrea să se pocăiască. El vrea să se pocăiască. Și o spune tuturor, eu trebuie să mă pocăiesc. Și are o firmă din asta care demolează fabrici vechi, clădiri vechi. O demolat o fabrică în Suceava, era un transformator de 380 la curent. O vorbi cu cei de la Renel, poate v-am povestit întâmplarea, ca să scoate de sub tensiune conductul aceea. Și Renelul i-a confirmat la ora D cu numărul D, a fost scos de sub tensiune. Și el intră cu o rangă în mână în transformator și ca să pune ranga pe un conductor gros de cupru, se-l smulgă. Dar un muncitor îi spune, domn șef, lăsați la mine. Și pune el ranga și în momentul când pune ranga, se electrocutează, curentul nu era scos. Și omul ăsta ia foc, face o explozie, de suflu ăla sunt aruncați amândoi pe spate din clădire, că era un transformator mic, din zidit. Sunt aruncați amândoi. Omul care era cu ranga în mână, îmi spunea cineva care l-a văzut, erau ochii ieșiți așa din orbite, o mers, ardea tot, o mai mers vreo 6 metri, o căzut mort, jos. Lui Vasile, că așa îl cheamă, îi spun și numele, i s-a prălit un pic sprâncenele. Dă un telefon la un cunoscut de-a lui, la fratele Liviu Geniu, că-l știți bine, și spune, trebuie să mă pocăiesc, uite ce am pățit, trebuie să mă pocăiesc, și plânge, și plânge, măi, pocăiește-te! Dar nu se pocăiește. La o săptămână, venea de la Brașov, mergea la București, el în dreapta, șoferul la volan. Are loc un accident, șoferul moare întins acolo pe asfalt, iar el este tăiat aici undeva la barbă, o zgârietură mică. Dă telefon la fratele Liviu, cu el se cunoaște, fratele Liviu, uite ce am pățit, trebuie să mă pocăiesc. Să vă spun ceva? Încă nu s-a pocăit. Mai târziu merge la fabrica de zahăr din Pașcani și dărâmă turnul ăla, furnalul ăla înalt, dar nu ca un profesionist. E un buldozer din ăsta cu cupă, se urcă în cabină și lovește pe margine ca să dărâme zidul. Și îl dărâmă pe 3 sferturi și zidul începe să încline. El când vede că zidul vine peste el, sare jos, aruncă sub șenilele buldozerul și cade tot turnul pe el, o grămadă. Vin meseriașă, am spus că poate mai bine îl lăsa acolo, și îl scot de acolo, el n-are nimic. E numai speriat. Să vă spun ceva? El nu s-a pocăit. Dar știe că trebuie să pocăiască. Uitați-vă aici un om care înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, draga mea prietenă și dragul meu prieten, când Dumnezeu de atâtea ori a intervenit în viața ta și a întins mâna și te-a apărat și te-a scăpat de accidente și de altele, știți ce a făcut Dumnezeu? Să-ți mai dei un răgaz ca să te pocăiești, să-ți dei un răgaz ca să închei legământ cu El. Mă întreb azi, o vei face oare astăzi? Fratele Octav este la Arad, la Betel, împreună cu fratele Liviu Geniuc și primește un telefon de la un patron din Botoșani, care știe de pocăință, are rude de pocăință, dar afacerea-i merge bine. Și spune, domnul Octav, eu pe dumitale te cunosc. Dumitale, ești un om care te rogi pentru cei bolnavi. Atunci era în Botoșani, vine la el acasă și spune așa, eu am ciroză. Mi s-a aprobat de la Ministerul Sănătății tratament cu interferon, mi se administrează morfină, sunt un om terminat, n-am știut. Când am fost depistat cu ciroză la ficat, boala a evoluat extraordinar de repede. Eu trebuie să mor. Și în casă la fratele Octav îi spune, domnule, dumitale, știu că te rogi pentru bolnavi, roagă-te și pentru mine. Și fratele îi spune, mă, dar tu ai neamuri pocăite, tu știi de adunare, tu nu vrei să te pocăiești. Dacă Dumnezeu mă vindecă, mă pocăiesc. Și fratele se roagă pentru el și Dumnezeu îl vindecă. Merge la spital, face toate analizele și iese ficatul sănătos și este vindecat și în ziua de astăzi. Să vă spun ceva? Omul acesta nu s-a pocăit. Știe că trebuie să pocăiască. Și acum fratele Octav este la Betel cu fratele Liviu, e a doua întâmplare, și primește un telefon. Domnul Octav, vreau să spun ceva, să se năbușă în plâns. Spune-mă ce s-a întâmplat. Fata mea de 18 ani o paralizat, stă la pat și doctorii nu-i dau nicio șansă. Nu veniți să vă rugați. Măi, dar noi suntem la Arad, nu putem. Și eu ce să fac acum? Să mă duc la doctor? Du-te la doctor, noi ne rugăm aici, suntem undeva la Arad, poate și voi v-ați rugat pentru fata asta, și Dumnezeu îi face bine la fata asta, și fata, după o perioadă de convalescență, acum este bine. Dar vreau să vă, pot să vă spun ceva? Omul acesta, așa cum anticipați voi, omul acesta tot nu s-a pocăit. Știe că e bună pocăința, are de gând să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Temnicierul acesta, un om cu un caracter dur, un om rău, înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Și când vede că Dumnezeu lucrează în viața lui, dintr-o dată își manifestă interes după mântuire. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Scurtez predica. Ți-ai pus odată întrebarea, ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Știi că într-o zi pământul cu tot ce este pe el va arde? Știi că oamenii îngroziți vor sta în fața tronului de judecată? Tu ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Du-te acasă cu întrebarea asta. Întreabă-i pe alții care știu și vei primi răspunsul. Și Apostolul Pavel spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Aș vrea ca această credință de care s-a vorbit astăzi să ne umple inimile tuturora. Să fim botezați noi și casa noastră. Și la urmă părtășia aceea își asumă responsabilitatea. Temnicierul, chiar în ceasul acela de noapte, ia la el acasă, le spală rănile. Așa îmi place de mult imaginea asta, să văd un Pavel bătut, un Pavel schingiuit, un Pavel legat, să văd un temnicier dur cum îi strânge șuruburile acolo. Și dintr-o dată să văd un Pavel în picioare, un Pavel biruitor și temnicierul acum la picioarele lui, Domnule, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Întotdeauna copiii lui Dumnezeu vor avea biruința, fraților. Și îi spune Pavel, crede și vei fi mântuit. Acum le ia acasă, le spală rănile, își asumă un risc. Să scoți de acasă, din pușcărie, un condamnat, să stai cu el la masă. Spune de acum, să știți că și voi după botez va trebui să vă asumați un risc. Să fiți frați cu frații voștri, să iubiți pe toți, să stați la masă cu toți și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Mulțumim, Domnule, pentru cuvântul acesta. Aveți o șansă extraordinară. Spune Iov, capitolul 33, cu versetul 26. Și Dumnezeu le dă înapoi nevinovăția. Văd aici tineri. Nu știu dacă ați făcut păcate și câte păcate ați făcut. Văd oameni mai în vârstă care, sigur, în viața lor ați avut greșeli, eșecuri și tot felul de ispitiri. Aveți astăzi o șansă extraordinară. Să primiți astăzi, intrând în apa botezului, starea aceea de nevinovăție, de inocență care ați avut-o la început. Doamne, dă-ne tuturora! V-am povestit de moșul Ion de la Gorbănești, un prieten al meu, o pleca la Domnul. Venea de la Botoșani la Gorbănești cu un autobuz pe primul scaun, alb, cu mușteță mare, așa ia, și povestea de război. Autobuz aglomerat, un drum prăfuit cu hârtoape și povestea de război, cum e război. Și unul întreabă, îi pune mâna pe cap și spune, moșule Matale, câți ani ai? Și el spune, 18. Și el spune, săracul de la tunurile cele, de la bombardament, n-aude. Le spune la ceilalți, un domn bine intenționat. El spune, nu, aud bine, am 18 ani. Am 18 ani de când m-am pocăit. Că ani dinainte Domnul mi-a spus că nu-i ține în seamă. Cu păcatele lor, cu mizeria lor, cu murdăria lor, Domnul mi-a spus că îi aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte. Și de atunci până acum eu am 18 ani, de când sunt un copil al lui Dumnezeu. Aveți șansa extraordinară, voi care mă ascultați, care vă știți trecutul, iertați-mă că vă spun, care vă știți mizeria din viață, care știți ce înseamnă cuvântul coșmar, care aveți neliniști, pe care vă acuză conștiința, astăzi aveți o șansă extraordinară, împăcându-vă cu Dumnezeu, să vă dea înapoi starea de nevinovăție. Amin.